Täydet 2 vuotta Paavali sitten asui omassa vuokra-asunnossaan ja otti vastaan kaikki, jotka tulivat hänen luokseen. Ja hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista kaikella rohkeudella, kenenkään estämättä.
Let's pray.
Rukoilkaamme yhdessä.
亲爱的主耶稣基督，我们已经打开了你的话语。当我们打开你的话语的时候，求你打开我们的心，正是让我们从心里再次知道你要我们得着的是什么。 主，我们来到你的面前，再次求你接近我们的不完全。主，也把自己放在你的手中，你不配的仆人，求你的宝血再次接近他的不完全，让他所讲的不是出于他自己的肉体，乃是从你圣灵的感动。主，愿我们今天早晨的时候不见一人，只见你自己，让我们听到的不是人的话，乃是主你自己的声音。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求， 阿门。
Amen. I still remember before I left for Keuruu, I visited Sister Li Tong, his home, her home.
Ennen kuin lähdin Keuruulle, vierailin sisaren kodissa.
At that time, she just got a baby.
Ja silloin hän oli juuri saanut vauvan.
The vauva was translated for her. You know.
Ja nyt se vauva oli täällä sitten hänen tulkkinaan.
He was just like a little boy, you know, now.
Ja aivan pikkuinen poika vauva oli
silloin. Now he is almost as tall as me, you know?
Mutta nyt hän on melkein minun pituisen.
And he is 12 years old.
Ja 12 vuotta vanha.
That means, you know, I left Helsinki 12 years ago.
Joten se tarkoittaa, että 12 vuotta sitten lähdin Helsingistä.
It was God's leading for me to study in Isokirja.
Ja se oli Jumalan johdatus kohdallani opiskella isossa kirjassa.
I spent about 3.5 years in Keuruu.
3.5 vuotta suurin piirtein vietin Keuruulla.
Then I finished my studies there.
Sitten sain siellä opinnot päätökseen.
The Lord lead me to Sweden.
Ja Herra johdatti mut Ruotsiin.
I have been pastoring a Chinese church for more than 5.5 years.
Olen siellä ollut kiinalaisen seurakunnan pastorina enemmän kuin 5.5 vuotta.
And then I got a vision to establish a Chinese student fellowship.
Ja sitten sain näin aloittaa tämmöinen kiinalaisten opiskelijoiden yhteys.
There are many Chinese students come from mainland China to study in Gothenburg.
On paljon kiinalaisia, jotka muuttavat Göteborgin opiskelemaan.
Then I start to preach the gospel in the campus.
Ja aloin siellä sitten yliopistokampuksella saarnaamaan evankeliumia.
Averagely, every year about 20 Chinese students become Christians.
Ja joka vuosi suunnilleen 20 kiinalaista opiskelijaa tuli uskoviksi.
So now many of them graduated and then they back to China.
Ja nyt monet heistä ovat sitten valmistuneet ja he ovat muuttaneet takaisin Kiinaan.
And then they become the gospel seed for the Jesus Christ.
Ja heistä on tullut tällaisia evankeliumin siemeniä Jeesukselle Kristukselle.
Now they had started a small Bible study group, even the small house church in Beijing, in Shanghai area.
Ja he ovat aloittaneet nyt tällaisia kotiryhmiä, jopa kotiseurakuntia Pekingin ja Shanghain alueella.
Some of them they got a chance to study their PhD in the States and in Belgium. In the States and Belgium they started a Bible group again.
Ja jotkut heistä ovat menneet sitten jatkamaan opintojaan, tekemään tohtoriväitöskirjaa Belgiaan tai Yhdysvaltoihin, ja siellä he ovat taas aloittaneet uusia tällaisia opiskelijapiirejä.
I think when Sister Li Tong sing a song, I was really inspired.
Ja kun sisar Li lauloi tämän laulun, olin hyvin innoitettu siitä.
The best blessing in our life. The best blessing in our life.
Laulun nimi oli tämä elämämme suurin siunaus.
Is to believe Jesus Christ.
On uskoa Jeesuksen Kristukseen.
I have same feeling.
Minulla on tämä sama tunne.
The most important things in my life.
Kaikkein tärkeimmät asiat omassa elämässäni.
Is to become the disciple of Jesus Christ.
Se on ollut se, että minusta on saanut tulla Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi.
The most important calling in my life.
Kaikkein tärkein kutsu minun elämässäni.
Is to become a missionary of Jesus Christ.
On olla Jeesuksen Kristuksen lähettiläs tai lähetyssaarnaaja.
To serve the Lord in my life.
Ja palvella elämälläni Herraa.
The scriptures we shared just now is the message from Apostle Paul.
Ja nämä Raamatun jakeet, jotka juuri luimme, ovat apostoli Paavalin sanoma.
Only 2 verses.
Vain 2 pientä jaetta.
For 2 whole years, Paul stayed in there in his own rented house and welcomed all who come to see him.
Täydet 2 vuotta Paavali asui omassa vuokra-asunnossaan ja otti vastaan kaikki, jotka tulivat hänen luokseen.
Broadly and without hindrance, he preached the kingdom of God, taught about the Lord Jesus Christ.
Ja hän julisti Jumalan valtakuntaa kaikella rohkeudella ja kenenkään estämättä.
Jumala valtakunta. Hyvä sanoma Jumala valtakunta.
Amen.
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 Halleluja. These two verses share three essential elements for mission work today.
Ja näistä kahdesta jakeesta löydämme kolme tällaista oleellista osa-aluetta lähetystyössä tänä päivänä.
When we start the lähetystyös.
Kuinka aloittaa lähetystyö?
The first important thing is there's a man of mission.
Ensimmäinen asia, joka tarvitaan, täytyy olla ihminen, jolla on kutsu.
Who is a man of mission?
Kuka on ihminen, kenellä on tämmöinen tehtävä?
Missionary.
Lähetystyön tekijällä on tehtävä.
Without missionary we cannot do mission work.
Ilman lähetystyön tekijää emme voi tehdä lähetystyötä.
In this verse,
ja näissä jakeissa.
There's a man.
Tässä on mies.
His name is Paul.
Hänen nimensä on Paavali.
He is a man of mission.
Hän on mies, jolla on tämä lähetystehtävä.
He is a man of missionary.
Hän on lähetystehtävän mies.
He is doing God's mission.
Hän tekee Jumalan tehtävää.
He shares the God's kingdom and the Lord Jesus Christ.
Hän opettaa Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksesta Kristuksesta.
Why do we need a missionary?
Miksi me tarvitsemme lähetystyön tekijän?
Why do we need a man of mission?
Miksi täytyy olla henkilö, jolla on lähetystehtävä?
If you remember Apostle Paul's writing in Romans chapter 10.
Jos muistat Paavalin kirjoituksen roomalaiskirjeen 10. luvussa.
Verse 14 and 15.
Jakeet 14 ja 15.
And here Apostle Paul wrote, how then can they call on the one who they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they haven't heard? And how can they hear without someone preaching to them?
Kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista?
And how can they preach unless they are sent?
Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty?
As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news.
Onhan kirjoitettu, kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askeleet.
If we don't send a missionary,
ellemme me lähetä lähetystyön tekijää,
the hyvä sanoma cannot be spread.
Hyvä sanoma ei voida levittää.
If we don't send a man on mission,
ellemme lähetä lähetystyön tekijää,
Jumalan valtakunta cannot be spread.
Jumalan valtakuntaa ei voi levittää.
Apostle Paul is a man of mission.
Apostoli Paavali oli lähetystyön tekijä.
He is a man of God.
Hän on Jumalan mies.
Why I say that?
Miksi sanon sen?
Because you know the context of Acts chapter 28 was very very different from other texts.
Tämä asiayhteys tässä apostolien tekojen 28. luvussa oli hyvin erilainen asiayhteys.
If you read the book of Philippians chapter 1,
jos luet vaikka Filippilaiskirjeen ensimmäistä lukua,
you will find at that time Apostle Paul was in prison.
Löydät sieltä, että siihen aikaan Paavali kirjoitti sitä kirjettä vankilasta.
In that scripture it is said Paul was in chain.
Siellä sanotaan, että Paavali oli kahleissa.
For Christ.
Kristuksen tähden.
For the gospel.
Evankeliumin tähden.
For the kingdom of God.
Jumalan valtakunnan tähden.
Even he was in chain, he still preached the gospel.
Mutta vaikka hän oli kahleissaan, yhä julisti evankeliumia.
That's why I would say he is a man of God.
Sen tähden sanon, hän on Jumalan
he
mies.
He is a man of the good news.
Hän on hyvien uutisten mies.
Even he was in chain, he still preached the word of God.
Vaikka hän oli kahleissaan, yhä julisti Jumalan sanaa.
And what kind of missionary he is.
Ja minkälainen lähetystyön tekijä Paavali on?
Is he an evangelist?
Onko hän evankelista?
Yes, he is.
Kyllä, hän on evankelista.
Is he a disciple?
Onko hän opetuslapsi?
Sure, he is a disciple.
Varmasti hän on myös opetuslapsi.
Is he a Bible teacher?
Onko hän raamatun opettaja?
Yes, he is a raamatun opettaja.
Kyllä, hän on myöskin raamatun opettaja.
Is he a disciple maker?
Onko hän opetuslasten tekijä?
Disciple maker, you know. It's a little bit different from a disciple. Disciple maker. Yes, he is a disciple maker.
Hän ei ole vain itse opetuslapsi, hän myös tekee toisista opetuslapsia.
Is he a theologian?
Onko hän teologi?
Yes, he is a theologian.
Paavali oli myös teologi.
Is he a Bible author? Yes, he write about 13 books in the New Testament.
Hän kirjoitti 13 kirjaa Uuteen testamenttiin. Hän oli yksi Raamatun kirjoittajista.
He can do almost everything.
Paavali kykeni tekemään melkein mitä tahansa.
But what is the most important ministry Or what is the most important mission work in his life?
Mutta mikä oli kaikkein tärkein palvelutehtävä tai kaikkein tärkein lähetystehtävä hänen työssään?
According to my understanding.
Minun mielestäni.
The most important ministry in his life is making disciples.
Kaikkein tärkein tehtävä hänen lähetystyössään oli tehdä opetuslapsia.
And making disciple makers.
Eikä vain tehdä opetuslapsia, vaan uusia opetuslasten tekijöitä.
And he didn't he not he is a church planter of course.
Kyllä hän oli myöskin tietysti seurakuntien istuttaja.
He is an evangelist of course.
Hän on evankelista varmasti.
But the most important things he's a good Bible teacher. He's a good disciple maker.
Mutta hän on hyvä Raamatun opettaja. Hän tekee opetuslapsia ja muita myöskin kykeneviksi tekemään toisia opetuslapsia.
Without Paul,
ilman Paavalia,
today's church will be different.
Tämän päivän seurakunta olisi erilainen.
Why I have been thinking many times why Jesus still lift out Apostle Paul.
Usein olen ajatellut, miksi Jeesus tällä tavalla kohotti Paavalin.
He has already had disciples like Peter, like James, like John.
Oli jo Pietari ja Jaakob ja Johannes, oli muita opetuslapsia.
But he still tried to find Apostle Paul.
Mutta silti Herra yritti oikein löytää apostoli Paavalin.
Actually, he became the most important disciple of Jesus Christ.
Itse asiassa Paavalista tuli tärkein opetuslapsi Jeesukselle.
Because what I understand is Paul really understands the heart of Jesus Christ.
Paavali todella ymmärtää Jeesuksen sydämen.
He understands the most important mission for him is to making disciple makers.
Hän ymmärsi, että hänen kaikkein tärkein tehtävänsä oli tehdä lisää opetuslasten tekijöitä.
Then he found Timothy, Titus and so on.
Ja niin hän löysi Timoteuksen ja Taitoksen ja muita.
And through Timothy, Titus and then gospel spread and the church planted and more people became disciple makers.
Ja heidän kauttaan sitten lisää seurakuntia istutettiin, lisää opetuslapsia tehtiin ja se prosessi meni vain eteenpäin.
Of course he planted a church.
Totta kai hän perusti seurakuntia.
Of course he ordained the pastors.
Hän siunasi pastoreita tehtäväänsä.
He appointed elders.
Hän asetti vanhimpia tehtäväänsä.
All these are not the most important mission for him.
Mutta mikään näistä ei ollut se kaikkein tärkein hänelle.
His most important mission is to teach the Bible and make disciple makers.
Hän piti tärkeimpänä opettaa Raamattua ja tehdä lisää opetuslasten tekijöitä.
How many people have heard a Chinese preacher? His name is Watchman Nee.
Kuinka moni teistä on kuullut Watchman Neestä, kiinalaisesta
saarnaajasta? It is amazing, you know. So many brothers and sisters in Finland have heard about Watchman Nee.
Hämmästyttävää, kuinka moni Suomessa tuntee hänet.
I know many of his writings have been translated into Finnish.
Mutta monet hänen kirjoistaan on käännetty suomeksi.
You know, he passed away more than 35 years.
Hän oli pastorina yli 35 vuotta.
But today you can find his writings in almost every Bible school and seminary in all the world, in all kind of language translation.
Mutta tänä päivänä voit löytää hänen kirjoituksiaan ympäri maailmaa raamattukoulusta ja seminaareista kaikenlaiselle kielelle käännettyinä.
He is a man like Paul.
Hän oli vähän niin kuin Paavali.
And you know he started to preach the gospel when he was 17 years old.
Hän alkoi saarnata evankeliumia 17-vuotiaana.
So he realized his calling is not to be an evangelist.
Mutta pian hän ymmärsi, että hänen kutsunsa ei ollut olla evankelista.
He is not going to become a pastor even.
Eikä hänen tehtävänsä ollut edes olla pastori.
He is very clear he is a good Bible teacher.
Mutta hän ajatteli hyvin selkeästi olevansa hyvä Raamatun opettaja.
And a disciple maker.
Ja opetuslasten tekijä.
God used him 10 years.
Jumala käytti häntä 10 vuoden ajan.
His church grew from hundreds till 75,000. 75,000.
Elikkä hänen seurakuntansa kasvoi 75,000 ihmiseen 10 vuodessa.
And before the 1949, his church was the biggest church in China.
Ja ennen vuotta 1949 hänen seurakuntansa oli koko Kiinan suurin seurakunta.
10 years.
10 vuoden ajan.
His disciple planted 700 Chinese churches in all the China.
Hänen opetuslapsensa perustivat 700 seurakuntaa ympäri Kiinaa.
So I met his disciple's disciple in the States 3 years ago.
Ja olen tavannut hänen opetuslapsia Amerikassa 3 vuotta sitten.
And he told me, Brother Watchman Nee, he never preached to the congregations.
Ja sitten tämä mies kertoi minulle, että Watchman ei oikeastaan koskaan saarannut seurakunnalle.
His focus is only on the pastors, elders, and church leaders and the disciple makers.
Hän vain lähinnä opetti pastoreita, vanhimpia ja erilaisia vastuunkantajia.
And through his disciples, the gospel spread.
Ja sitten hän opetus lastensa kautta evankeliumi levisi.
Through these disciples, the church planted.
Joten nämä opetuslapset perustivat seurakuntia.
That's why I say he's a kind of missionary like Apostle Paul.
Joten Watchman Nee oli vähän niin kuin Paavali omassa tehtävässään.
I visited China from last October till 1st of March.
Olin Kiinassa viime lokakuusta sitten tänne maaliskuun alkuun.
It was a great blessing for me.
Ja se oli minulle suuri siunaus.
I got a scholarship from Swedish Lawyer Society to doing a research in China mainland.
Sain ruotsalaiselta lakimiesten yhdistykseltä tällaisen stipendin, että menin tekemään tutkimustyötä Kiinaan.
It was cooperated with the China Academy of Social Science.
Ja se oli kiinalaisen tällaisen tiedeakatemian kanssa yhteistyössä.
But when I came to Beijing, miracle happened.
Mutta sitten kun tulin Pekingiin, tapahtui ihme.
I start to, you know, get close in touch with many underground churches there.
Aloin saamaan yhteyden moniin maanalaisiin seurakuntiin Pekingissä.
And then, you know, I find, you know, from Monday to Sunday, almost every evening I'm occupied.
Ja sitten huomasin, että melkein joka ilta olikin varattu.
And Sunday I have to preach three times, morning, noontime and afternoon.
Ja sunnuntaisin saarasin kolme kertaa aamulla ja päivällä ja illalla.
Saturday two times.
Lauantaisin kaksi kertaa.
Every evening there either Bible study, prayer meeting or disciple training program, everything.
Ja joka ilta oli sitten joku raamattutunti tai kokous myöskin
arkisin. I tell my wife, you know, if I'm able to preach 24 hours, it's still possible, you know, in Beijing.
Ja sanoinkin vaimolleni, että jos minä vain kykenisin saarnaamaan 24 tuntia vuorokaudesta, niin Pekingissä olisi sitten mahdollisuuksia siihen.
And suddenly I realized.
Yhtäkkiä ymmärsin.
I'm so limited myself.
Olen hyvin rajoitettu omassa itsessäni.
I cannot face, you know, hundreds of church.
En pysty menemään satojen seurakuntiin.
Could you imagine how many house church today in Beijing?
Voitteko kuvitella kuinka paljon kotiseurakuntia on tänä päivänä Pekingissä?
Could you imagine? You see? Could you give me a number?
Voitteko arvata?
Okay, that's great number.
Yli 10,000, mutta vähemmän kuin 100,000.
You have a big face than me, you know. Today, only in Beijing, we have about 7,000 underground churches.
Ainoastaan Pekingissä tänä päivänä noin 7,000 maanalaista seurakuntaa.
Why I can got this number?
Mistä voin tämän numeron saada?
Not from my own discovery.
En ole itse sitä saanut selville.
It was a brother, he's a policeman, he became a Christian.
Vaan on eräs veli, joka on poliisi, ja sitten hän tuli kristityksi.
He talked to me.
Ja puhui minulle.
Veli V, do you know how many Christian church in Beijing now?
Tiedätkö, kuinka monta kristillistä seurakuntaa nyt on Pekingissä?
I said, 700, perhaps.
Sanoin, ehkä 700.
He said, 10 times more than.
Hän sanoi 10 kertaa enemmän.
Only Beijing we have 7,000 underground churches.
Ainoastaan Pekingin alueella 7,000 maanalaista seurakuntaa.
If one church have one pastor.
Jos yhdessä seurakunnassa on yksi pastori.
How many pastors we have?
Kuinka monta pastoria meillä on?
7,000.
7,000.
7,000. Halleluja.
Amen.
Kiitos Jumalalle.
Amen.
Then, you see, I realized my focus should not be only on the church.
Ja silloin ymmärsin, että minun tämä keskipisteeni ei tulisi olla vain seurakunnassa.
But on those pastors.
Vaan he, näissä pastoreissa.
I think, you know, you know, China is a little bit different situation. We have no Bible school official. We have official Bible school. But, you know, the government have lots of, you know, politics with that. So many of the underground church leaders, they are not able to get a real theological training.
On vähän erilainen tilanne Kiinassa meillä tällä hetkellä. Siellä on tämä virallinen kirkko ja siellä oma raamattokoulunsa, mutta siinä on sitten paljon politiikkaa ja valtion väliin tuloa siinä mukana. Mutta sitten näillä maanalaisilla seurakunnilla, heillä ei ole juurikaan mahdollista saada raamattokoulutusta näillä pastoreilla.
So the greatest need for Chinese church now is not evangelism, but the training pastors.
Joten suurin tarve kiinalaisessa seurakunnassa tänä päivänä ei ole saada lisää evankelistoja sinne, vaan saada koulutusta pastoreille.
Yeah, about 60 years ago when Helvi Tapponen, they went to China, they went to the countryside.
60 years.
60
vuotta sitten, kun Helvi Tapola ja muut menevät Kiinaan, he menevät maaseudulle.
They went to a rural area, very poor area, countryside, to the evangelism.
Sinne maatalousalueelle, hyvin köyhälle alueelle, tekemään evankelioimistyötä.
Sister Miriam Bunlun went to Yunnan.
Ja sitten toinen sisar meni Vietnamiin.
They planted lots of church in Yunnan, in very poor area.
Ja he perustivat paljon seurakuntia sinne hyvin köyhälle alueelle.
Many Chinese were blessed during that period of mission.
Ja monet kiinalaiset saivat todella siunauksen tämän lähetysjakson aikana.
But now situation is a little bit different.
Mutta nyt se tilanne on vähän erilainen.
You know, China today is not a poor country anymore.
Kiina tänä päivänä ei ole enää köyhä maa.
China became more bigger and bigger, stronger and stronger.
Kiina tulee koko ajan vahvemmaksi ja suuremmaksi.
And there's a strong process of urbanization in China now. Urbanization became more city, you know, more people go to city.
Yeah. Mm. Elikkä siellä on hyvin voimakkaasti nyt ihmiset muuttavat maalta kaupunkeihin.
And our government said within 20 years.
Ja hallitus on sanonut, että 20 vuodessa
50% of Chinese will living in the cities, not in the countryside.
50% kiinalaista tulee elämään kaupungeissa, ei enää maaseudulla.
Today you know how many people living in Beijing?
Kuinka monta ihmistä asuu Pekingissä tänä päivänä?
About 20 million in Beijing.
Noin 20 miljoonaa.
How many in Shanghai?
Kuinka monta Shanghaissa?
More than 20 million.
Enemmän kuin 20 miljoonaa.
So the new period, the mission policy is different.
Joten nyt on uusi lähetyksen aika ja uudet painopisteet.
If we reach the biggest city,
jos voimme saavuttaa suurimmat kaupungit,
the gospel can reach people.
Silloin evankeliumi voi saavuttaa paljon ihmisiä.
I think Finnish church have been prayed for China many years.
Ja uskon, että Suomessa seurakunta on rukoillut Kiinan puolesta monia vuosia.
And you know about the Chinese news, you know, and during the 70s Cultural Revolution period and the late in even 80s, the church have rapidly grown in the rural area.
Ja olette kuulleet uutisia tästä herätyksestä, joka on siellä hyvin paljon maaseudulla seurakunta on kasvanut nopeasti.
But now the situation is different.
70-80-luvulla, mutta nyt on uusi tilanne.
Many Chinese from the countryside go to cities.
Hyvin monet kiinalaiset maaseudulta muuttavat kaupunkeihin.
In Chinese we call 农民工. I don't know how to say English or in Finnish, but I mean though they are farmers, but they decide to give up the countryside and went to city, become workers there.
Ja heillä on ihan oma sanakin kiinan kielessä näille ihmisille, jotka ovat niin kuin maanviljelijöitä, mutta he jättävät pellot taakse ja muuttavat kaupunkiin.
There are so many different kind of churches now in cities.
Ja on niin paljon erilaisia seurakuntia kaupungeissa.
And how can we teach their pastors become the most important task for mission today?
Ja kaikkein tärkeimmäksi painopistealueeksi lähetystyössä Kiinassa on se, kuinka voimme varustaa ja kouluttaa näitä kaupunkiseurakuntien pastoreita.
I have shared with Brother Yurma and also with your pastor here today.
Ja olen tässä puhunutkin Jorman ja minun kanssa.
I say, if you want to send a missionary to China,
jos haluatte lähettää lähetyssaarnaajan Kiinaan,
I would say I don't suggest you send a pastor or evangelist.
En rohkaisi teitä lähettämään pastoria tai evankelistaa sinne.
But hyvä raamatun opettaja.
Mutta hyvä raamatun opettajan.
And hyvä raamatun opettaja can teach kiinalainen raamatun opettaja. Ymmärrätkö? Hallelujah.
Amen.
And those kiinalainen raamatun opettaja can teach more kiinalainen raamatun opettaja.
Hyvät raamatun opettajat sitten voi koko ajan vaan siellä lisää hyviä raamatun opettajia tuottaa.
You know, how many preachers, how many pastors do we need in China today?
Kuinka monta julistajaa, kuinka monta pastoria tänään Kiinassa tarvitaan?
So, you know, China we have 1.3 to 1.4 billion people.
Siellä on jopa 1,4 miljardia ihmistä tänä päivänä.
1 million pastor is not enough.
Miljoona pastoria ei riitä alkuunkaan.
I think we need at least 10 million pastors.
Luulisin, että tarvitaan vähintään 10 miljoonaa pastoria.
How can we reach such a big amount?
Miten on mahdollista tällainen suuri määrä saavuttaa?
Raamatun opettaja is so important.
Raamatun opettajat ovat niin tärkeitä nytten.
So I hope in the future, in the near future.
Ja toivon, että lähitulevaisuudessa
Finland can send more Bible teachers to China.
Suomen seurakunta voi lähettää lisää raamatun opettajia Kiinaan.
I will pray for that.
Rukoilen tämän asian puolesta.
I will pray for this Neku.
Rukoilen, että tällainen näky tulisi seurakunnalle.
Can your church's näky?
Siitä voisi tulla teidän seurakuntanne näky.
And this näky must be fulfilled, otherwise China cannot be rich.
Ja jos tämä näky ei tule toteutumaan, Kiina ei tulla saavuttamaan evankeliumilla.
I think it was about 10 years ago.
Luulen, että se oli noin 10 vuotta sitten.
1997-98, when I finished my study in Isokirja.
98, kun sain valmiiksi opintoni Isossakirjassa.
I got an invitation from Global University in the United States because I was the first master graduate in whole the world from that school.
Ja sain sitten tällaisen stipendin Global Universityltä, koska olin heidän ensimmäinen valmistunut oppilaansa Isosta kirjasta.
Then the president of the school told me.
Ja sitten koulun presidentti sanoi minulle.
He said, young man.
Nuori mies.
When I was nuori mies, he said. When he was a young man.
Kun minä olin nuori mies.
He said, God gave me a vision.
Jumala antoi minulle näyn.
To preach gospel to 1 million Americans and all others.
Saarnata evankeliumia 1 million.
1 million, yeah.
Miljoonalle amerikkalaiselle.
I was faithful to my calling.
Ja minä halusin seurata tätä. Olin niin kuin peloissani tästä kutsusta.
And I used ICI teaching much material reach 1 million people for Jesus Christ.
Mutta sitten tämän ICI-kirjeyliopiston tai kirjekurssimateriaalin kautta olen saavuttanut miljoona ihmistä.
But he said, there are too many Chinese in the world.
Mutta Kiinassa on kiinalaisia liian paljon maailmassa.
So, do you have a vision to preach the gospel to equip the 1 million Chinese pastors?
Onko sinulla näky varustaa miljoona kiinalaista pastoria?
I said, this is a too big vision for me.
Minä sanoin, että tämä on liian suuri näky minua varten.
But I want to do something for the Lord.
Mutta minä haluan tehdä jotakin Herralle.
And I know the most important mission for China today is to equip Bible teacher and pastors.
Ja tiedän, että kaikkein tärkein Kiinan lähetystyössä on tänä päivänä varustaa pastoreita ja Raamatun opettajia.
We need men of mission.
Me tarvitsemme miehen, jolla on lähetysnäky.
Especially for China, we need a kind of men who are able to teach others.
Ja Kiinassa erityisesti tarvitaan henkilöitä, jotka ovat kykeneviä opettamaan myöskin toisia.
I hope you can pray for this vision and the mission.
Toivon, että voitte tämän asian puolesta ja tämän näin puolesta rukoilla.
Second important elements here.
Toinen tärkeä elementti tässä Raamatun kohdassa.
Mission demands the message of mission.
Lähetystyö tarvitsee myös lähetyssanoman.
It is gospel.
Se on evankeliumi.
So we are not only need we need not only men of mission.
Ei ole riittävää, että meillä on lähetystyötä tekevä henkilö.
But also the message of mission.
Hänellä täytyy olla myös lähetyssanoma.
What is the message of mission?
Mikä on lähetyssanoma?
Here is very clear.
Se on hyvin selkeästi tässä kirjoitettu.
The kingdom of God and Jesus, Lord Jesus Christ.
Jumalan valtakunta ja Herra Jeesus Kristus.
Every time when I hear Jumalan valtakunta, I feel very very special, you know.
Aina kun kuulen tämän sanottavan Jumalan valtakunta, se koskettaa minua.
I learned this word in Finland.
Ja tämän sanan opettelin suomeksi.
Jumalan valtakunta.
Amen.
Amen. China need Jumalan valtakunta.
Kiina tarvitsee Jumalan valtakuntaa.
And you have the responsibility to preach the Jumalan valtakunta to kiinalainen.
Ja teillä on vastuu julistaa Jumalan valtakuntaa kiinalaisille.
Apostle Paul preached the Jumalan valtakunta.
Apostoli Paavali julisti Jumalan valtakuntaa.
Why?
Miksi?
Because the central of the gospel is Jumalan valtakunta.
Koska Jumalan valtakunta on keskeistä evankeliumissa.
Why he still preached the Lord Jesus Christ?
Ja Jeesus Kristus.
What is the core of the Jumalan valtakunta?
Mikä on Jumalan valtakunnan ydin?
It's the Jesus Christ our Lord.
Se on Jeesus Kristus meidän Herramme.
Without our Lord Jesus Christ there is no Jumalan valtakunta.
Ilman Herra Jeesusta Kristusta ei ole mitään Jumalan valtakuntaa.
The center of the gospel is the Jumalan valtakunta. The centrality of the Jumalan valtakunta is the Lord Jesus Christ.
Evankeliumin ydin on Jumalan valtakunta ja Jumalan valtakunnan ydin on Jeesus Kristus.
This is the message from mission.
Tämä on sanoma lähetystyötä varten.
This is the message from the men of mission.
Tämä on sanoma lähetystyön tekijöille.
This is the message from Apostle Paul.
Tämä on se sanoma, joka meillä on apostoli Paavalilta.
This morning I was very much encouraged when I watched a video from Miriam Bunnan, the old Chinese missionary to China.
Tänä aamuna minua rohkaisi hyvin paljon, kun katselin videolta Miriam Bunnasta, joka oli Tämä lähetyssaarnaaja Kiinassa.
It was a very short message, about only 15 minutes.
Vain lyhyt 15 minuutin sanoma.
He talked about Jumalan valtakunta.
Hän puhui Jumalan valtakunnasta.
In Chinese.
Kiinaksi.
To Taiwanese.
Taiwaniksi.
Kiitos Jumalalle.
Taiwanilaisille. Kiitos Herralle.
Why today we need the message of mission?
Miksi me tarvitsemme lähetyssanoman?
You know what is the most challenging things in the Chinese church today?
Mikä on kaikkein vaarallisin asia tänä päivänä kiinalaisessa seurakunnassa?
What is the most dangerous things in the Chinese church today?
Mikä on kaikkein vaarallisin asia kiinalaisessa seurakunnassa?
It's heretical teachings.
Se on harha opit.
You know, I have shared with Brother Jorma yesterday.
Olen Jorman kanssa eilen puhunut.
When I went to the Bible school, I always think about the gospel can change China.
Kun menin Raamattukouluun, vain ajattelin sitä, miten evankeliumi voi muuttaa Kiinan.
But this time when I spent almost half a year in China in different churches, I feel there the danger.
Mutta nyt kun olin Kiinassa puoli vuotta ja paljon eri seurakunnissa, koin tämän vaaran muuttaa evankeliumia.
Why?
Miksi?
Because they have no good Bible teacher, no solid biblical teaching.
Koska heillä ei ole tällaista hyvää perustavaa laatusta Raamatun opetusta.
And about 10 years ago, they had a heretical group from the underground church.
Ja noin 10 vuotta sitten nousi tällainen harhaoppinen ryhmä sieltä maanalaisen seurakunnan keskeltä.
I think maybe Sister Li Tong heard about the Dongfang Shandian.
Ja ehkä Li sisar on kuullutkin tästä
It's
ryhmästä.
Eastern Light, in English we can say Eastern Light group.
Ja se on Itäinen valo -niminen ryhmä.
What they teach?
Ja mitä he opettavat?
They teach the first time Christ come as a man. Jesus is a man, no?
He opettavat, että ensin Jeesus Kristus tuli ihmisenä.
And then the second time Christ come as a woman.
Ja sitten toisen kerran Jeesus tulee naisena.
Why they called Eastern Light?
Miksi heitä kutsutaan itäiseksi valoksi?
Because he said, they said the Matthew, book of Matthew, taught about in the final day Jesus will come from the east. There's a light from the east.
Koska Matteuksen evankeliumissa sanotaan, että Jeesus tulee viimeisenä päivinä idästä, niin kuin valo tulee idästä.
And the leader of this group is a woman.
Ja tämän ryhmän johtaja on nainen.
She called herself Christ. I am a Christ.
Ja hän kutsuu itseään Kristukseksi.
That's antichrist, of course.
Ja tämä on tietysti antikristus.
And the group grow rapidly.
Mutta tämä ryhmä on hyvin nopeasti kasvanut.
Several million already.
Useita miljoonia.
They attacked the authentic church.
Ja he hyökkäävät tätä aitoa seurakuntaa vastaan.
Why can become like that?
Miten se on mahdollista?
Because the leaders are not really study Bible solidly. They have no systematic biblical teaching.
Koska johtajat eivät ole opiskelleet Raamattua tarpeeksi systemaattisesti.
I have always said to my friends, you know, our Chinese government is not dangerous to the church.
Olen aina sanonut ystävilleni, että ei tämä kiinalainen meidän hallituksemme ole vaarallinen seurakunnalle.
The most dangerous things has always come from inside of the church.
Ne vaarallisimmat asiat ovat aina tulleet seurakunnan sisältä.
That's why I think the 21st century the mission policy must be different.
Ja sen tähden uskon, että tällä 21. vuosisadalla tämä lähetystyön painopiste täytyy olla erilainen.
How we can keep the authenticity of the Christianity?
Kuinka voimme säilyttää tämän aidon kristinuskon?
How we can keep the orthodox message from Jesus Christ?
Kuinka voimme pitää tämän puhtaan sanoman Jeesuksesta Kristuksesta?
We need good Bible teachers.
Me tarvitsemme hyviä Raamatun opettajia.
We need a good disciple makers.
Me tarvitsemme hyviä opetuslasten tekijöitä.
Otherwise, you know, you will see thousand church will be misled.
Muussa tapauksessa tuhannet ja tuhannet seurakunnat ne joutuvat harhaan.
Praise the Lord, still there is a great hope in China.
Ylistys Herralle on suuri toivo edelleen Kiinassa.
As you know, traditionally speaking, we have two types of church in China.
Perinteisesti puhuen Kiinassa on kahdenlaisia seurakuntia.
One part called the Three Self Church. It's from the government, from the state side.
On tämä 3-1 seurakunta, joka on valtion hyväksymä.
And then we have a so-called underground church.
Ja sitten on tämä niin sanottu maanalainen seurakunta.
But now we have the third type of church.
Mutta nyt on myös kolmas laatu seurakuntia.
It's appeared since the 1990s.
Ja 90-luvulta lähtien tämä kolmas laji seurakuntia on tullut esille.
They are somewhere in between, you know.
Ne ovat jossakin tässä välimaastossa, näiden kahden välimaastossa.
Nowadays in China you will see so many unpublic, but you still know very open underground church.
On hyvin paljon tällaisia seurakuntia, jotka ovat niinku maanalaisia seurakuntia, mutta ne ovat kuitenkin ihan toimivat avoimesti.
So they rent a hotel convention center for their Sunday service.
Ne esimerkiksi vuokraavat hotellin ja siellä sitten tämä konferenssikeskuksen, missä pitävät sunnuntaisi Jumalan palveluksensa.
Mainly these kind of church is for the intellectuals.
Ja monet näistä seurakunnista tavoittavat tällaista vähän niin kuin yläluokkaa.
And professionals.
Ja intellektuaaleja, jotka ovat opiskelleet ihmisiä.
And with very strong education background people.
Ihmisiä, jotka ovat kouluttautuneita.
And I had a chance to preach once in a church. They call themselves a CEO church.
Ja siellä yhdessä seurakunnassa minulla oli tilaisuus puhuakin, ja he kutsuvat itseään tällaisen niin kuin johtajan seurakunnaksi.
Because you know all the members are CEO, you know.
Koska kaikki ne jäsenet suurin piirtein ovat jonkun firman johtajia.
I think that this group is also very important.
Uskon, että tämä kolmas ryhmä on myös hyvin tärkeä ryhmä.
Not because of they have money, you know.
Ei sen tähden, että heillä on rahaa.
Because you know the Chinese culture is very different. We are very much obey, you know, the authority.
Koska kiinalainen kulttuuri on hyvin erilainen, siellä auktoriteetteja syvästi kunnioitetaan.
If the CEO of Nokia became a Christian, then how the Nokia in China would become Christian?
Jos Nokian pomo Kiinassa tulisi kristityksi, niin sitten kaikki Nokian työntekijätkin Kiinassa kääntyisi pian kristityksi.
If the professor of the university became a Christian, then his students sooner or later became Christians.
Jos yliopiston professori kääntyy kristityksi, hänen opiskelijansa hyvin pian seuraavat perässä.
And I have several friends, they are, you know, CEO of the Motorola in China, CEO of the Pepsi Cola in China. Now they're Christians.
Ja jotkut ystäväni, he ovat Pepsi Colan tai Motorolan johtajia Kiinassa, ja he ovat nyt kristittyjä.
And those people are also very capable person.
Ja he ovat myös hyvin kykeneviä henkilöitä.
They are teachable, you know.
He ottavat vastaan opetusta.
And when I teach the gospel to them, teach the Bible to them, I feel they are quick learning.
Ja kun minä opetan heille Raamattua, koen, että huomaan, että he myös oppivat hyvin nopeasti.
And they are very easy to adopt the message and then teach the same message to other people next day.
Ja he ovat hyvin innokkaita ottamaan sen sanoman vastaan ja sisäistämään sen ja heti seuraavana päivänä opettamaan ne toisia.
Do you remember when Apostle Paul teached his disciple Timothy?
Muistatko, kun Paavali opetti opetuslastaan Timoteusta?
He said, I give you this message.
Hän sanoi, annan sinulle tämän sanoman.
You must teach the message to those are teachable.
Sinun tulee uskoa tämä niille, jotka pystyvät opettamaan toisia.
That means you have to find those capable person who are able to teach others.
Elikkä etsiä ne ihmiset, jotka ovat valmiita ottamaan sanoman vastaan ja kykeneviä opettamaan sen toisille.
Then, you know, the kingdom of God multiply.
Ja näin tätä kautta Jumalan valtakunta voi moninkertaistua.
And also we have to praise the Lord for the new technology.
Myöskin meidän täytyy ylistää Herraa uudesta teknologiasta.
So today we are living in 21st century. It's a globalization society.
Elämme 21. vuosisataa ja elämme globaalissa yhteiskunnassa.
The whole globe is a village, we call it.
Maapalloa kutsutaan nyt yhdeksi kyläksi, globaali kylä.
And very interesting, now I'm able to put my teaching videotaped and online.
Ja nyt voin laittaa oman opetukseni videolle ja sitten internettiin.
Oh, I hope I can teach the whole Bible courses and put it online within 5 years.
Ja toivon, että 5 vuoden sisällä voin opettaa koko Raamatun ja sitten laittaa sen internettiin.
And then my brothers and sisters, the pastors in China, when they assessed online, they can watch my Bible teaching online.
Ja näin sitten veljeni ja sisareni Kiinassa voivat internetin kautta kuunnella opetuksiani.
So you know, Roman Empire did many bad things to Christianity, but they also did good things for Christianity.
Rooman valtakunta teki monia huonoja asioita kristinuskoa kohtaan, mutta he myös tekivät joitakin hyviä asioita.
So during Apostle Paul's time, every people have to speak Greek.
Apostoli Paavalin aikaan kaikki ihmeet Rooman valtakunnassa puhuivat kreikkaa.
Then, you know, gospel through Greek language spread to the whole Roman Empire.
Ja näin tämän kreikan kielen kautta evankeliumi saattoi hyvin nopeasti levitä koko Rooman valtakunnan läpi.
Today is the same in China.
Tänään on sama tilanne Kiinassa.
We have internet.
Meillä on internetti.
We can through internet spread the gospel.
Ja netin kautta voimme levittää evankeliumia.
But,
mutta
the central message will never be changed.
Mutta se ydinsanoma, se ei koskaan
Jumalan
tule muuttumaan.
Jeesus Kristus.
Se on aina sama sanoma.
Sama sanoma. But the way we preach the gospel, the message of the gospel must be changed in different period.
Mutta se tapa, kuinka voimme julistaa evankeliumia, se muuttuu ajan mukaan.
Now we have a man of mission, we have the message of mission. Finally, we need the fire of mission.
Nyt meillä on lähetystyön tekijä, meillä on lähetyssanoma, nyt tarvitsemme myös lähetystulen.
That is the Holy Ghost.
Joka on Pyhä Henki.
Hallelujah.
Amen.
Without the Holy Spirit.
Ilman Pyhää Henkeä.
The mission will have no power.
Lähetystyössä ei ole mitään voimaa.
Without the Holy Spirit.
Ilman Pyhää Henkeä.
People feel powerless to preach the gospel.
Ihmiset ovat voimattomia julistamaan evankeliumia.
Why Apostle Paul? He can stay at his rented home for 2 years doing nothing, only preach the gospel of Jesus Christ and Jumalan valtakunta.
Kuinka Paavali voi olla 2 vuotta asunnossaan eikä tee yhtään mitään muuta kuin vaan julistaa Jumalan valtakuntaa Jeesusta Kristusta?
Because he had the power of a mission.
Koska hänellä oli tämä voima.
He has the Holy Spirit.
Hänellä oli Pyhä Henki.
The Holy Spirit empowered him, filled him, filled him, and he preached the gospel with the power of the Lord Jesus Christ.
Ja Pyhä Henki voimisti häntä ja sytytti hänet tuleen aina uudestaan julistamaan evankeliumia.
And Jesus Christ did the same thing, you know.
Ja Jeesus Kristus teki aivan samalla tavalla.
When Jesus started to preach the gospel,
kun Jeesus alkoi julistaa evankeliumia,
I remember in Gospel John it said God gives him spirit without limit.
Johanneksen evankeliumissa sanottiin, että Jumala antoi hänelle henkensä ilman määrää.
Without limit.
Ilman määrää.
He is a full God, but he is also a full man.
Jeesus oli Jumala täysin, mutta hän oli myös täysin ihminen.
When he started to preach the gospel on the earth,
ja kun hän maan päällä alkoi julistaa evankeliumia,
he cannot use his divinity to do the miracles.
Hän ei käyttänyt sitä jumalisuuttaan ihmeiden tekemiseen.
But he fully depending on the Holy Ghost.
Vaan hän luotti täysin Pyhään Henkeen.
He healed people.
Hän paransi ihmisiä.
He preached the gospel.
Hän saarnasi evankeliumia.
With the power of the Holy Spirit.
Jumalan Pyhän Hengen voimassa.
Jesus. He is a man with a fire.
Jeesus oli mies tulessa.
He with the fire of the mission.
Hänellä oli tämä lähetyksen tuli.
That's why when he preached the gospel, he can see vision.
Ja siksi kun hän saarnasi evankeliumia, hän saattoi nähdä näyn.
Because the Holy Ghost gave him vision.
Koska Pyhä Henki antoi hänelle tämän näkökyvyn.
A man of mission with a power of mission, then the mission can be fulfilled.
Kun on lähetystyön tekijä, jolla on tämä Pyhän Hengen tuli, niin silloin hän voi toteuttaa sen
tehtävän. He not only have vision, he also have passion.
Ei vain olla näkyä lähetystyöstä, vaan olla myös intohimo sen toteuttamiseen.
That's why he can go to every town to preach the gospel to every people he met.
Sen tähden Jeesus saattoi mennä mihin tahansa kylään tai kaupunkiin saarnata evankeliumin kenelle tahansa hän tapasi.
This is a passion.
Tämä on intohimoa.
Jumala Pyhän Henki give us passion.
Jumalan Pyhä Henki antaa meille tällaisen palavan halun.
Without passion you cannot be a missionary.
Ilman tällaista intoa et voi olla lähetystyön tekijä.
Jesus not only have passion but also have compassion.
Jeesuksella ei ollut vain tätä intoa, vaan hänellä oli myös myötätuntoa.
When he saw so many lost people like sheep without a shepherd.
Kun hän näki niin paljon, kun hän näki ihmeitä, että hän katseli heitä kuin lampaita ilman paimenia, ja hänen sydämensä täyttyi myötätunnosta.
That's Jesus' mission.
Se oli Jeesuksen tehtävä.
This is also Apostle Paul's mission.
Se oli myös apostoli Paavalin tehtävä.
Today he give our this mission, give this mission to us.
Ja tänä päivänä se sama tehtävä on annettu meille.
We should continue this mission.
Meidän tulee jatkaa sitä tehtävän toteuttamista.
Many people expected the Olympic Games will be a big opening for China.
Monet ihmiset odottivat, että kun nämä olympialaiset tulevat Pekingiin, niin silloin Kiina avautuisi.
When I was in China last October, many house church leaders very excited about the Olympic Games because they expected a great Christian revival before the Olympic Games.
Viime lokakuussa, kun oli Kiinassa, niin monet kotiseurakuntien johtajat olivat innoissaan näistä olympialaisista. He odottivat suurta herätystä ennen olympialaisia.
But the state policy was a little bit tight since this February.
Mutta nyt helmikuusta lähtien tämän hallituksen asenne on ollut aika tiukka.
I came back to Sweden in the 1st of March and then in the beginning of May I heard 24 couples was cast out from China. They are Chinese but hold the foreign passport doing God's work through the business or other things in China.
Tulin takaisin Ruotsiin ensimmäinen maaliskuuta ja sitten toukokuussa kuulin, kuinka 24 pariskuntaa oli laitettu ulos Kiinasta. He ovat kiinalaisia, mutta he ovat siellä tehneet evankeliumin työtä oman ammattinsa ohessa.
I was it was a middle night. I think I was sleeping. My home telephone was ringed and a brother phoned me from Singapore.
Ja olin nukkumassa keskellä yötä, oma puhelimeni soi ja veli soitti Singaporesta.
His name also Lee, you know, we have Lee everywhere.
Hänenkin nimensä on Lee, meitä on aika paljon.
Yeah. And he said, brother Lee, you know, I'm now in Singapore.
Ja hän sanoi, veli Lee, olen nyt Singaporessa.
I said, what happened?
Kysyin, mitä tapahtui.
He said, about 2 weeks ago, when we have a church retreat.
Noin 2 viikkoa sitten, kun meillä oli seurakunnan leiri.
In the middle of the meeting, the policeman broke in.
Kesken kokouksen poliisi tuli sisään.
And he was very kind.
Ja ne olivat ihan ystävällisiä.
Very gentle.
Tällaisia
but
lempeitä.
Checked everybody's identity.
Mutta tarkastivat kaikkien paperit.
And then, you know, asked him to leave within 10 days.
Ja sitten pyysivät häntä lähtemään Kiinasta 10 päivän
no
sisällä.
Reason, no reason.
Ei mitään syytä tälle.
They are Chinese.
He ovat kiinalaisia.
They born from China.
He ovat syntyneet Kiinassa.
They had a Singapore passport, but they don't allow to stay in their own country. You know.
Ja heillä on Singaporen passi, yeah. Mutta heidän ei sallita asua Kiinassa enää.
But he said, I will continue pray for China.
Mutta tämä veli sanoi, että aion edelleen rukoilla Kiinan puolesta.
I still want to go back China one day to serve the Lord.
Haluan edelleen eräs päivä palata Kiinaan palvelemaan Herraa.
That's the fire of mission.
Se on lähetyksen tuli.
I hope this helluntailai fire can be continued.
Ja minä toivon, että tämä helluntain tulis ei tule sammumaan.
Yes. Mission impossible is possible in China.
Tämä mahdoton tehtävä, se on mahdollista Kiinassa.
We need a man of mission.
Me tarvitsemme lähetystyön tekijöitä.
We need the message of mission.
Me tarvitsemme lähetyssanoman.
We need the power of mission.
Mutta me tarvitsemme myös tämän voiman.
May God lead us.
Johtakoon Jumala meitä toteuttamaan hänen tehtävänsä.
Let's pray.
Rukoillaan yhdessä.
Kiitos, 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 kiitos. Halleluja. Kiitos, kiitos. Halleluja. Kiitos. Halleluja. Kiitos. 亲爱的主，我们感谢你的恩典。我们知道我们都是软弱的人，但是当我们来到你的面前的时候，我们再一次觉得心灵的更新。主，在谢谢你在今天早晨给你不配的仆人，你自己的信息，让我们真是在今天的芬兰能够迫切的继续为中国祷告，为福音在中国的广传祷告，为这个你的国在中国的降临祷告，为我们有更多的宣教的同工。